melnais miljonis, aizsargāja bija putni, melnās puskuitēles, gugai, kīvītus.
Kā stāsta zirgu saimnieks Einārs Nordmanis, šopavasarī Jelgavas pilsētas 70 hektāros, starp Lielupi un Driksu pirms nepilniem 7 gadiem no Nīderlandes atrastais 16 zirgu ganām pulks, izaudzis līdz vairāk nekā 50. Pateicoties siltie ziemai un agriem pavasarim, šogad vairāk nekā 10 ķēvēm līdz rikšo mazi komeliņu. Un atšķirībā no citiem pavasariem, viss tiks bez skritušajiem. Pēc vairāku gadu skaidrošanas darba, interesanti, kas lielā skaitā ierodas apskatīt zirgus, sapratuši, ka tos nevajag piebrot. Tādēļ nu zirgi biežāk ganās salas tālākajā daļā, pildot sētnieku funkciju. Pļaus neaizau krūmiem, tajā saglabājas augu sugu daudzveidība, bet īsajā zālē liks do reti vridēji putni. Stāsta Einārs Nordmanis.
Tur tālāk sākas teritorija, kuru zirātnieki ļoti vēlas, lai tur vispār būtu stingrais liegums, kur ir reto putnu ligzdošanas vietas. Te ir perfekti tīra zāle ar svīdu un gāzēm nepiegādīt. Te jebkurš cilvēks var atnākt pēc darba dienas jau un atpūsties dzīvā tīrā dabā.
Taču Jelgavas pašvaldība stingri izlēmusi, ka pāri salai būvējams tilts, kas ļaus īstenot jau pirms 60 gadiem radītus un tagad pilnveidotus pilsētas attīstības plānus. Pašvaldības attīstības un pilsētu plānošanas pārvaldes vadītāja Guni Tosīts skaidro, ka līdz šim projekts nav īstenots nevis pilsētas dabas lieguma, bet tikai finansējuma trūkuma dēļ.
Pilsētas attīstības programmā, tā ir skaitā investīciju plānā, ir paredzēts bērienīgs projekts, ziemeļu apveceļa izbūve, jo šobrīd tātad galvenā pilsētas artērija Rīgas iela, lielā iela Dobeles šoseja, ir visnotaļ noslogota un smagais transports tiek laists pilsētai apkārt, bet tādas alternatīvas, kas varētu tātad ziemeļu virzienā šo transportu novirzīt, šobrīd nav. Otrs priekšnosacījums, kāpēc ir nepieciešama šo ziemeļu apveceļš, ir tas, kad pilsētas ziemeļu daļā, tur, kur kādreiz atradās arī militārais lidlauks, ir plašas pilsētai piedrošas teritorijas, platība ir apmēram pār par 300 hektāriem, kas ir tātad ļoti, ļoti liels apjoms, un šīs teritorijas ir perspektīvai paredzētas ražošanas vai loģistikas attīstībai. Un šobrīd var teikt, ka mēs esam finiša taisnē, jo šobrīd tātad šis projekts ir plānots sākt realizēt jau nākamajā Eiropas struktūra fonda plānošanas periodā no 14. līdz 20. gadam. Kopējās izmaksas šobrīd tiek provizoriski lēstas apmēram 71 miljonu eiro apmērā. Tā būvniecība varētu būt no 17. gada līdz 19.
Zirgu uzraugs Einārs Nordmanis saka, šo zemi postādzina pilnīgs sāta trūkums un cirreāla alkatība. Vietās, kur nākotnē paredzēts apveceļš un jaunā tilta pieveceļi, jau pirms dažiem gadiem Jelgavas varas elitei tūv stāvoši cilvēki nopirkuši prāvu zemes gabalus, ko varēs daudz dārgāk pārdot pašvaldībai. Nordmanis rosina, ja jau Jelgavai tik ļoti vajadzīgs vēl viens tilts, to varētu celt paralēli dzelzceļam, visu industriālo teritoriju attīstot vienu vietu. Bet, ja runa ir par finansējumu apgūšanu, viņš iesaka būvēt tuneli. Būs vairāk naudas, turklāt pasargās dabu. Ziemeļtilts mazāk kaitēšot pie cilvēku pieredušiem zirgiem, bet vairāk apkārtējai dabai, stāsta Nordmanis.
Viņiem ir ļoti stabila nervu sistēma un fantastisks spējas pielāgoties ar kuriem apstākļiem un aprastēm, kur traucēja. Tā kā nu, tīri zirgiem, nu, tas tilts nekādā veidā nevarētu traucēt, bet stāsts ir par to, ka vai šīs būvniecības rezultātā teritorija nezaudēs Natura 2000 status un lieguma status.
Kāds ir jūsu viedoklis?
Varētu zaudēt. Troksnis. Būvniecība. Viņi neuzbūvēs vienā dienā. Viņi būvēs, cik gadu ir paredzēts būvēt. 2-3 būvdarbi. Tas būs nepārtraukta celtniecības tehnika, putekļi, gāzes, pāļu dzinēji, nu, viss, kas saistās ar
būvniecību. Bet nedzirdās arī tā, ka publiskajā telpā arī kāds iebilstu pret to?
Nu, tāpēc, ka cilvēkiem ir iestāstīts, ka līdz ar šo tiltu visas šīs pilsētas problēmas atrisināsies, visi Jelgavas milzīgie sastrēgumi atrisināsies, nu, Jelgavas sastrēgumi, piedodīgi, tas ir smieklīgi. Ja 5 minūtes jāpastāv pie tilta darba dienas beigās, nu tad lūdzu ļaudis aizbrauciet uz Maskavu vai Parīzi.
Jelgavas plāniem līdz 2020. Gadam Eiropas nozīmes aizsargājumu dabas objektu pārvērst par būvtehnikas laukumu, mazu šķērtli var aizlikt sabiedrība, kurai pēc ziemeļa apveceļa un tilti iedzera būs jāizsakās apspriešanā nākamgad. Pilsēta soli kompensēt nodarījumu pilsētas augiem un dzīvniekiem, taču vēl nezin pateikt, kādā veidā. Visticamāk, bez Eiropas komisijas iejaukšanās pilsētas daudzveidības nosargāšanā neiztiks. Edgars Kupčs, Jelgavā, speciāli Latvijas radio.